Și ajungem să ne comportăm așa cum au dictat alții. Să ne fie teamă de ziua de mâine, să ne gândim cu înfrigurare la ceea ce urmează să se întâmple, întrebarea pe care o am în sufletul meu și vreau să o aduc în atenția voastră în seara aceasta, este aceasta. Care este până la urmă atitudinea corectă a unui om credincios într-o lume frământată și bulversată de veștile care circulă? Vă spuneam nu de mult că o bătrânică la azilul unde face misiune, când am întrebat-o ce faceți, doamnă, ea mi-a zis, zice, domnule, nu mai știu ce să mă fac cu criza asta. Și ea nu se dăduse din parte vreo 5 ani de zile. Da. Știți, criza ajunge. Nu și la grădiniță, și la azil, pretutine. Și oamenii ajung să se comporte în felul acesta. Nimeni nu spune că nu este criză. Este o criză. Se simte lucrul acesta. Din toate punctele de vedere. Dar, până la urmă, care este atitudinea unui om credincios? Am primit mai multe mesaje și mesajele pe care am primit pe e-mail sunt mesaje care, unul dintre mesaje este de la un pastor din Statele Unite. Și mesajul acesta este un mesaj alarmist. Soluția pe care o vede omul acesta este o soluție care pur și simplu îți ia orice fel de speranță. Și am stat și m-am gândit până la urmă care este poziția corectă. Ce aș răspunde eu? Și sunt pus în situația să și răspund la unele întrebări care au ajuns la mine. Dacă să credem un asemenea mesaj sau nu. Să ne luăm măsuri de precauție, să ne facem provizii și așa mai departe. Cum sună mesajul acesta? Analizând mesajul acesta în baza cuvântului lui Dumnezeu, mi-am dat seama, unu, că întotdeauna când vorbește Dumnezeu, El îți dă speranță. Știți când s-a dus Saul în disperarea lui, când filistenii au intrat în țară și Saul s-a dus să caute un răspuns din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a vorbit. Știți unde a ajuns? La o femeie ghicitoare care chema duhurile morților. Într-o disperare, dați-mi voie să fac aici o paranteză, am cunoscut o tânără cu ceva timp în urmă care a venit la mine și tremura toată, era speriată și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Și a zis, am făcut îndrăgostită de un băiat, m-am rugat, n-am primit răspuns, am făcut tot ce a depins de mine ca să-l fac să fie legat de mine. Și n-am reușit. Și atunci cineva mi-a spus, îți dau eu posibilitate. Și la mama Omida s-a dus și a plătit nu știu câți bani și s-a dus acolo și i-a dat în... Nu știu ce i-a dat, în boabe, în chioc, nu știu ce, că nu mă pricep. Și spunea, după ce am făcut lucrul acesta, spunea ea, mi-am pierdut pacea. A început o tensiune teribilă în sufletul meu, o frământare extraordinară. Ce să fac? Am făcut rău, vezi, bine n-ai făcut. Faptul că ți-ai pierdut pacea este primul element. Dar spunea ea, dar eram disperată. Zicea, dacă te-ai rugat, de ce până la urmă, de ce nu-i de voie lui Dumnezeu să intervină în problema respectivă? Disperat, da, nu? Și la soluții extreme, apelezi. Așa s-a întâmplat și cu omul acesta, cu Saul. Disperat de voie mare. Țara era plină de filisteni, viața lui în pericol, duhul ăla rău îl urmărea pretutine. Ce să fac? Ce să faci când Dumnezeu se depărtează de tine? Nu-ți merg lucrurile. Dar s-a dus la femeia aceasta, a vorbit cu ea și a spus, cheamă-mi duhul lui Samuel. Și femeia aceea s-a conformat. Deci plătești bine. Ok. Știi că Saul a dat, lasă pe Saul, că vorbești cu Saul. Și în momentul următor a chemat Duhul acela și a venit, a vorbit cu Samuel. Da? Știți istoria biblică. A vorbit cu Saul și i-a spus, mâine la ceasul acesta vei fi și tu împreună cu mine. Cei mai mulți consideră că cel care a vorbit cu Saul în momentul acela a fost Samuel. Răspunsul este biblic. Logic. Nu era Samuel. Din două rațiuni. Prima rațiune este aceea că nu poate cineva care lucrează cu Duhul Întunericului să umble tocmai în partea cealaltă unde stau oamenii lui Dumnezeu, neprihăniții, și să ia de acolo, să invite la un interviu, un sfânt de acolo și să-l aducă să vorbească cu un păcătos căzut ca și Saul. Asta e prima rațiune. A doua rațiune. Nu ia în tot ceea ce a spus lui Saul. Nu i-a dat nicio speranță. Niciuna. Mâine mori, vei fi cu mine, toate s-au sfârșit. Unde-i speranța? Păi Dumnezeu când te judecă și când te judecă, ți-ți mai dă o speranță. În mâna Lui întotdeauna, când cazi mâinile Lui Dumnezeu, la El mai este îndurare. Câtă vreme treci pe pământul acesta, mai ai o șansă, mai ai o posibilitate. E, dracul ăla, că dracul a vorbit prin femeia aceea, da? Nu i-a dat lui Saul nicio speranță. Așa este, când apelezi și dai voie diavolului să te călăuzească, să-ți arate el drumul, nu-ți dă nicio speranță. Îți prezintă viitorul într-un mod negru, cenușiu, nu-ți dă nicio speranță. Iată de ce, analizând mesajul acesta, am stat și m-am gândit că până la urmă, unde este, în primul rând, siguranța celui neprihănit? Știți că în Psalmul 11, David spune, se surpă temelie. Și ce ar putea să facă un om neprihănit? Ce să faci când se duc afacerile, când ai probleme în familie, când... Ce să faci? Lui știi ce a spus lui David? Fugi în munți, că asta știa să fac. Când apărea o problemă, David îl lua calea haiducii. În munți. Și oamenii de lângă el l-au citit bine. Și au zis, ori de câte ori ai avut o problemă, te-ai ascuns într-o peșteră. Fugi în peștera ta. Dar de data aceasta, David vorbește într-o manieră diferită. Și îmi place foarte mult cuvântul acesta. El spune, Dumnezeu este în ceruri și scaunul Lui de domnie este deasupra tuturor lucrurilor. De ce spune lucrurile acestea? În contextul în care spune, pe pământ se surpă temeliile și cel neprihănit este pus în situația să ia o decizie, ce să faci într-o împrejurare ca aceasta? Și răspunsul este, uitându-te spre cer, îți vei da seama că cel care tronează peste toate lucrurile, scaunul de domnie, este asemănarea autorității lui Dumnezeu care se întinde peste tot ceea ce se întâmplă pe pământ. David spune, am siguranță că Dumnezeu este în control. El stă deasupra tuturor lucrurilor și ține lucrurile în controlul Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ăsta este gândul. Ce să faci când se surpă temeliile? Când semnalele sunt de genul acesta? Răspunsul este, stai liniștit. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Și nu va îngădui să se întâmple nimic în ceea ce te privește. Dacă ești un om neprihănit, dacă ai o inimă curată, dacă ai o minte luminată de Duhul Sfânt, nu te teme de nimic. Știi ce spune Biblia? Știi cineva? Spune Biblia că există o categorie de oameni care n-au pace. Și Dumnezeu a zis lucrul acesta. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Dacă ți-ai pierdut pacea, trebuie să spui semne de întrebare cu privire la autenticitatea relației tale cu Dumnezeu. Deci, primul gând, vorbim despre un mesaj de genul acesta care are o tentă alarmistă, scăpăm din vedere faptul că Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. Și apoi, în al doilea rând, David știe ce spune Psalmul 11. El spune, Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit. Are metodele Lui. Are metodele Lui. Știu că nu ne convine. Uneori frânge toiagul pâinii. Uneori ne constrânge să luăm decizii. Uneori ne pune în situații, vreau să vă spun că am fost luni la spital, la Fundenul, ne facem misiunea și stând de vorbă cu o femeie care a venit și a descoperit aici, în București, o tânără care a fost la biserică, nu la noi, în Moldova, a fost la biserică și când a ajuns la vârsta măritișului a zis, pe unde îl găsesc pe alesul, pe iubitul? În biserică? Nu! Afară din biserică, că ea-s mai șmeche. Păi de afară face, nu fac ăștia din biserică. Nu? Ăștia din biserică nu-ți bagă mâna pe sub fustă și nu te pipăie noaptea. Cel puțin așa cred eu. Și băieții ar fi trebuit să zic adevărul. Și fata respectivă, ce credeți? A zis, unde-i alesul? Afară din biserică. Și s-a dus și l-a luat din lume. Și bineînțeles că el a zis să nu cumva să o te pocăiți, să nu cumva să duci la biserică, stai acasă. Și au avut un copil, au avut un al doilea copil, au avut un al treilea copil. Și cu al treilea copil, în vârstă de 4-5 ani de zile. Prăcit. Și eu la București la investigație. Când l-au dus aici la investigație, au descoperit leucemie în ultima fază. S-a dărâmat tot. Toată fericirea familiei. Tot, tot, tot. S-a dus omul ăsta, ca să vedeți ce fac oamenii, dispararea lor. Vedeți, unii se duc și cheamă Duhul morților. Ăsta s-a dus la muntele Athos. A luat brâul nu știu care de acolo. A luat mir turnat de părintele nu știu care. A venit și le-a pus pe toate pe copil. Nimic. Dumnezeu a îngăduit să ajungem să stăm de vorbă cu tânăra aceasta. Când a auzit cuvântul, când a auzit o cântare, când am început să vorbim cu tânăra aceasta, a început să plângă și a zis, eu am fost în biserică și eu cred că Dumnezeu mă pedepsește pentru lucrul acesta. Ce să-i spui unui asemenea om că, de fapt, Dumnezeu nu se folosește de metode de genul acesta să te constrâne. Dar i-a zis, nu, este, până la urmă, pedeapsa lui Dumnezeu, așa trebuie, a părăsit biserică. Mormărește judecata lui Dumnezeu. Ne-am rugat pentru copilul acesta. A fost un pas de moarte, a făcut o ungere cu un de lemn. Și l-au adus aici la spitalul Grigore Alexandrescu, avea plămânii plini cu apă. I-a făcut tot felul de investigații și la un pas de moarte. Dumnezeu a lungit firul vieții, ca să vedeți că este credincios, că este drept Dumnezeu. Putea să sună pedeapsa până la capăt dacă voi credeți că asta e pedeapsa. Dar nu, Dumnezeu s-a înturat de copilul acesta. I-a lungit firul vieții acestui copil. Luni când am fost la spital și am stat de vorbă cu ea, era un alt om. Copilul e din ce în ce mai bine. Și ea a ieșit după noi și a zis, nu vreau să plecați, vreau să vă spun că așa de bine îmi pare că Dumnezeu a îngăduit să vină suferința. De data aceasta este îngăduința lui Dumnezeu, numai pedeapsă. A îngăduit să fie bolnav copilul, pentru că numai în felul acesta mi-a întors privirile spre Dumnezeu, mi-a întors privirile spre biserică. Ascult cântări, ascult predici, am trimis CD-ul la spital ca să asculte Evanghelia, să asculte predici a oamenilor lui Dumnezeu, ale oamenilor lui Dumnezeu. Și îmi spunea, acum îmi dau seama. Acum îmi dau seama de ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea. David spune oamenilor care au spus, fugi în munții noștri, du-te de aici. David le-a spus, Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit. Are metodele lui și Dumnezeu lucrează într-un mod variat. Lucrează cu fiecare din noi, după puterea noastră, după abilitatea noastră, după puterea, după raționamentul nostru, după înălțimea noastră, după credința noastră. Nu ne dăm decât cât putem să ducem. Dar un lucru este cert și David spune, Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit. O să te încerce și pe tine. M-a încercat și pe mine de nenumărate ori. Fost momente în viața mea când am spus, am pierdut totul. Mi-am seama că tot orizontul, tot eșafodajul s-a dus, tot orizontul s-a întunecat. Și am zis, nu mai pot să fac nimic. Am fost în situații limită în viață. Și am zis, ce fac în împrejurarea aceasta? Și am învățat atunci lecții pe care nu mi le-au predat în facultatea de teologie. Și pastorația pe care eu o fac, să știți că nu este o pastorație pe care am învățat-o în școală. N-am învățat teologie pastorală în școală și nu fac teologia pastorală pe care am învățat-o în școală. Dumnezeu mi-a predat lecții și am învățat cu fiecare zi, cu fiecare împrejurare din viață, cum să tratez, cum să trăiesc lucrurile. Și experiența a venit în timp. Pentru că dacă ar fi trebuit să predic și să vorbesc din cărțile pe care le-am citit, probabil că slujirea ar fi fost alta. David spune, Domnul încearcă pe cel neprihănit. Și până la urmă, uitându-mă la mesajul acesta, am stat și m-am gândit, până la urmă, dacă este metoda lui Dumnezeu de a încerca, 2 Corinteni, capitolul 10, spune Apostolul, nu, 1 Corinteni 10, versetul 10, 15, spune așa, 13, mulțumesc frumos. 2 Corinteni 10 cu 13, spune, că nu va ajuns nicio ispită, citiți, încercare, care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, împreună cu încercarea, cu ispita, a pregătit și mijlocul. El are metodele lui, dar are și izbăvirile pregătite pentru noi. Și atunci când te trece pe acolo, înseamnă că vrea să-ți comunice ceva. De ce un asemenea mesaj? Înseamnă că Dumnezeu, dacă ne trece pe undeva, înseamnă că a văzut că avem puterea să ducem. De ce toată lumea este bulversată? De ce toată economia lumii este zguduită? De ce toate finanțele sunt efectiv într-o frământare? De ce oamenii gândesc în felul acesta acum? E clar, este un semnal din partea lui Dumnezeu. Este un semnal care să trezească și biserica, este un mesaj ca să trezească și lumea. Unii oameni, să știți că nu se întorc la Dumnezeu decât dacă mai primesc câte un uia. Ce să spune Psalmul 23? Ce îl mângâia pe David? Ce bala lui Dumnezeu? Batista lui Dumnezeu care ștergea lacrimi? Nu. Ce spune acolo? Toiagul? Și nu iau a ta mă mângâie. E ciudat David ăsta, da? Să nu citim Psalmul 23, nu? Nu? Da? Să-l memorăm, da, să nu credem, nu? Toiagul și nu iau a ta mă mângâie. Și una din metodele lui Dumnezeu este și aceasta. Să te țină pe cărare, să te trezească. Petru spune în epistola lui, vreau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Prin înștiințări. Este un mesaj analist. Dar, până la urmă, vedeți cum spunea Domnul Iisus? Nu vă îngrijorați deloc cu privire la ziua de ieri. Cu privire la ziua de mâine. Gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Sau cu ce vă veți îmbrăca. Nu astea sunt cuvintele pe care folosim? Ce mâncăm? Ce ne îmbrăcăm? Unde lucrăm? Dar Iisus a spus, dați-i voi și lui Dumnezeu să vă poarte de bine. Ați văzut probabil că umblă disperată spunând, e criză? Da. Credeți că mănâncă toate vrăbile de pe pământ? Eu cred că mănânc. Și de ce? Pentru că Domnul le dă hrană. Știți? Mi-am aminte că veneam de la o evanghelizare de la Bistrița și n-am avut tren decât noaptea, n-am putut, pentru că am rămas la o biserică acolo. Am plecat a doua zi dimineață spre Cluj și de la Cluj am luat un tren spre București ca să pot ajunge înainte de Marțea, de la Tineret. Și mi-am aminte când m-am urcat în tren la Cluj, asta și m-am frământat, aveam foarte multe lucruri de rezolvat. Și așa m-am frământat și am zis, Doamne, vreau să fac proiectul ăla, n-am bani, vreau să fac aia, n-am bani, vreau să fac aia, n-am bani. Mă simt legat de mâini. Degeaba dai viziune, degeaba îmi dai gânduri dacă suntem legați și de mâini și de picioare. Și știți ce mi s-a întâmplat? Un lucru extraordinar, extraordinar. Stăteam acolo în fața ușii deschise, imediat după ce m-am suit și m-am dus bagajul în compartiment, m-am întors, era o vreme frumoasă de primăvară. Mă duc și acum aminte și când m-am apropiat de ușă, dintr-o dată, și să nu spuneți că era pură întâmplare, că nu cred, dintr-o dată, un stol de vrăbi s-a oprit acolo în fața ușii de la tren. Un stol s-a strâns acolo. Au început să ciugule de pe jos. Nici nu știu ce, că nu le-a aruncat nimeni. Au început să ciugule de pe jos. Vreau să vă spun că în secunda următoare, când le-am văzut că ciugulez de acolo, fără nicio problemă, am început să plâng. Și am spus, Doamne, iartă-mă că mi-ai dat o lecție prin aceasta, că vrăbile astea, n-au niciun stres, n-au nicio teamă, pentru că știu că Tu le porți de grijă și le dai, le acoperi nevoia în fiecare zi. Ce știu eu ce va fi diseară? Ce știu eu ce va fi diseară la tineret sau mâine în evanghelizare sau cum aș fi la sfârșitul săptămânii? Este deja treaba ta. Lasă-mă să mă duc să stau liniștit în compartiment și viața să fie așezată sub autoritatea lui Dumnezeu. Dar îi spunem, anul acesta, Domnul încearcă pe cel neprihănit. Și nu te... Nu dispera. Poate e 14 ani, 15 ani. Poate e 16 ani. Știți ce spunea? Vorbeam acum la telefon, înainte să vină coace cu cineva și spunea de cuvântul acesta din Plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Știți ce spune acolo? Zice, este bine pentru un tânăr să poată un jug în tinerețea lui. Să stea singur și să tacă. Pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz. Și tu când vrei să fii încercat? Păi la 40 de ani, Doamne! E târziu, Domnul, voie să spun. E târziu. Vedeți, omul lui Dumnezeu spune, din tinerețe, știți când a început Ieremia să poarte jugul? La 12 ani. Oamenii au zis, să nu cumva să ne vorbească copilul acesta. Ieremia speriat s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, sunt îngrozit, trebuie, ce să fac? Cuvântul tău pe care l-ai pus în inima mea ca un foc, ce să fac? Și Dumnezeu a spus, du-te, eu te trimit. Și de la 12 ani a început să poarte, este cineva care are 12 ani aici? 14 ani? Nu, no, că sunteți mare, dar peste 14 ani. Uite, ok, Ana, ok, am înțeles. Trebuia să întreb și eu altfel, sub 18 ani, nu? Este bine să poartă un job, este bine să fie o încercare. Știi de ce? În felul acesta te vei cări, în felul acesta vei cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci știi ce spune David în psalmul acesta? Ceva ce oamenii n-au văzut și n-au gândit. În psalmul 11, ultimul verset, David spune așa. Și cei neprihăniți vor vedea fața lui. Nu știu oamenii neprihăniți, oamenii păcătoși. Nu știe lumea aceasta. Dar un om neprihănit are o perspectivă glorioasă. O perspectivă glorioasă. Știți care este perspectiva? De a-L avea pe Dumnezeu aproape. De a avea parte de asistența lui Dumnezeu în împrejurarea aceea. Știți că a venit un împărat la groapa unde îl aruncase pe Daniel, în mijlocul unor lei flămânzi? A venit și cu un glas plângăcios l-a strigat, Daniele, om preiubit și scump, a putut Dumnezeul tău să te scape? Păi tu nu știi că n-are nicio șansă să-l arunci în mijlocul unor lei care erau flămânzi de mâncați de nu știu cât timp? N-are nicio șansă! Dar din fundul acelei gropi a sunat glasul plin de respect. Plin de respect al unui om neprihănit, cum este Daniel. Știți că dacă ne-ar fi venit Dumnezeu de partea noastră, i-am fi făcut pe dușmanii noștri una cu pământul. Este așa? Dar spune, să vedeți voi de cine v-ați luat, de mine, mă? Azi că vine Dumnezeu la școală, vezi ce dreptate o să fac. O să facă mie la serviciu o dreptate de o să ziceți. Știți, că am și colegul ăla meu de serviciu, care mă tot înjura în fiecare zi, și mă aminte, fără, n-avea nicio treabă. Că eram la masă, că lucram, că făceam, întotdeauna avea ceva de comentat. Totdeauna, bă, pocăitule, bă. Și a spus, mulțumesc frumos că dacă mi-ar dat Dumnezeu fiu pocăit, ar fi extraordinar. Și azi așa, mâine, așa că într-o lună n-a venit la serviciu. Și n-a venit la serviciu. Când, marți dimineața, cine era primul acolo, nervos, se plimba din o parte în alta, în secția respectivă, am intrat și am, da, m-am dus să mă schimb și el a venit la mine. De când te aștept? Da, am venit. Ce s-a întâmplat? Că nu ne-am văzut de 4 zile. Dar zice, nu, nu, nu. Lasă că știu eu că tu ești de vină. Și zice, prietene, dar nu ne-am văzut. Ce s-a întâmplat? Și zice, lasă că știu eu că venind acum, ieri dimineață, venind spre București, mi-a scăpat, na, eu eram de vină, că a scăpat controlul mașinii, a intrat într-un pom și a făcut mașina praf. Și zice, lasă că știu eu că te-ai dus la pocăiții tăi acolo la biserică și i-ai pus să se roage pentru mine. Și a spus, tocmai crezi că pentru asta, asta nu avem noi ce să facem la biserică, decât să facem o listă cu toți care ne supăr, nu? Să spun, Doamne, și pe ăsta, trăznește-l, Doamne, și pe ăsta, dă-i, Doamne, să nu mai să se ridice, nu? Asta facem noi la biserică. Că Biblia spune, rugați-vă pentru toți oamenii și pentru vrăjmași. Nu să-i trăznească Dumnezeu, să-i mântuiască Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Daniel era în groapa cu el și de acolo n-a strigat, aha, împărate, a? Tu, împărată, Dumnezeu din cer, care l-a făcut pe tatăl tău să mănânce iarbă că s-a luat de mine, o să te facă și pe tine să mănânci cireșe din pom. Nu. Daniel s-a rugat, spune că i-a răspuns împăratului și i-a spus, veșnic să trăiești, împărate. Pentru că atunci când te ajută Dumnezeu, atunci când se arată fața lui Dumnezeu, devii respectos. Și știi să nu folosești autoritatea lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu ca un mijloc de a face pe oameni să se teamă de tine. Oamenii ar trebui să se teamă de sfințenia ta, de curăția cugetului tău, de atitudinea ta plină de bunătate. Că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Bunătatea lui. De acolo, din groapă, Daniel vorbește despre o experiență. Aici s-a arătat fața lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis Îngerul Său care mi-a păzit viața. Nu te aștepți, trecând pe acolo, trecând prin împrejurarea respectivă, să ai parte de o experiență cum n-ai avut niciodată. Tu vrei experiențe cu Dumnezeu doar la biserică. Vrei experiențe cu Dumnezeu doar aici. Vrei experiențe cu Dumnezeu, nu-i așa, când se cântă focul tău, nu? Dar Dumnezeu are o experiență pentru tine și pentru sufletul tău. Acolo, poate, în mijlocul frământării, în mijlocul necazului, în mijlocul acelor lipsuri.
să vină ajutorul lui Dumnezeu, să vină intervenția lui Dumnezeu. Și David spune, și cel neprihănit privește fața lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să asiste, ne trece pe acolo. Și Iisus spune în cartea profetului Isaia, dacă vei trece, nu e obligatoriu, dar dacă vei trece prin apă, eu voi fi cu tine. Dacă vei trece prin foc, nu e obligatoriu, dar dacă vei trece prin foc, eu voi fi scutul tău, voi fi acolo, voi fi cu tine. Și uneori am momente când stau de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune și spun, dacă pe aici vrei să treci cu mine, știu că tu nu mă lași, dacă vrei să trecem pe aici, trecem împreună. Trecem împreună. Am avut o experiență într-o sâmbătă. Într-o sâmbătă seara eram în familie și am avut o problemă în familie. N-am comunicat-o cu nimeni. Gabriela, soția mea, mi-a și spus, asta este o problemă pe care trebuie să o rezolvi. Și, într-adevăr, era o problemă care trebuia rezolvată. Și a pus pe sufletul meu o frământare, ca să nu zic o povară. S-au dus tot la culcare, eu am rămas, mi-au aminte, am rămas singur în living și a doua zi trebuia să predic, trebuia să merg în misiune, trebuia seara iar să predic, eram, stăteam în fața unei zile super încărcate. Și în seara aceea mi-au aminte că am început să mă plimb prin casă și am simțit că nu sunt singur, că cineva este cu mine. Și am avut una dintre cele mai frumoase rugăciuni și experiențe cu Dumnezeu, plimbându-mă așa prin casă, asta e obiceiul meu, noi și la rugăciune mă plimb pe aici, și miercurea, și marțea, în sfârșit, numai duminica, cred că trebuie să stau lucrurile acolo, cu mâncare tot, dar să nu înceapă frații să se plimbe prin biserică totuși. Este o chestiune de odăiță, știi cum spuneam, Mântuitor, chide ușa după tine, nu mă vedea nimeni. Iar dacă mă vede ceva cum mă plimb pe aici, să vină să stea de vorbă cu mine, că îi spun eu că trebuie să stea cu ochii închiși la rugăciune. Și noaptea aceea mi-a rog aminte că am avut o frumoasă experiență. Am simțit efectiv că a venit aici, lângă umărul meu. Și am spus, dacă pe aici vrei să trec, eu am să trec pe aici. N-am să spun nimănui nimic. Mâine mă duc la biserică. Am să predic pentru că mi-ai pus în inimă cuvântul. N-am să spun la nimeni nimic. Am să mă duc în misiune și n-am să spun la nimeni nimic. O să închei ziua aceasta de slujire. Și dacă tu vrei să trec pe aici, în împrejurările acestea, eu am să fac lucrul acesta. Eu să vă spun că am venit duminică dimineața în biserică, n-am vorbit cu nimeni. Am venit, am slujit și după ce s-a terminat întâlnirea de dimineață, a venit la mine o soră. A venit la mine o soră și mi-a spus, Domnul m-a trimis să-ți rezolv problema aceasta. Nu știa nimeni. Nimeni. Mi-am dat seama că atunci când Dumnezeu te lasă să treci pe undeva, îți dă posibilitatea să vezi fața Lui. Dați-mi voie să vă spun. Relația cu Dumnezeu este o relație atât de glorioasă, atât de frumoasă. Dumnezeu este atât de real încât că te uiți la stânga, la dreapta, că Iisus e jos oriunde, e numai Dumnezeu. Aleluia! Este cu noi în seara aceasta, este aici. Și avem posibilitatea să avem o experiență măreață cu Dumnezeu în seara aceasta. Dumnezeu este mai real decât crezi, mai real decât... și prezența Lui este mai reală decât o poți cuprinde, o poți înțelege. Și trecem uneori prin anumite împrejurări, prin anumite încercări în viață și întrebăm ce are Dumnezeu cu noi. Nu-i prea devreme, eu sunt tânăr. Și cei neprihăniți vor vedea fața Lui. Să vedem seara aceasta, înainte de a pleca de aici, să vedem cu toții fața Domnului. Să se arate puterea, prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm, să ne deschidem inimile și să vorbim cu Dumnezeu despre viața noastră. Nu vă lăsați alarmați de veștile care circulă. Bizuiți-vă pe Dumnezeu. Scaunul Lui de domnie este în ceruri. Asta înseamnă El stăpânește peste toate lucrurile și peste viața ta. Și peste viața mea. Oamenii nu-ți pot lua ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-a dat speranță. Și ți-a dat credință. Și te face ca, în baza acestei credințe, să mergi mai departe. Credința nu se ancorează în lucrurile care se văd. Ea nu se uită cu un ochi la bursa de valori, la bursa de la New York sau de la Tokyo sau de la Londra. Nu. Credința se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu. Și în cuvântul lui Dumnezeu este speranță. Se surpă temenile și se poate să se surpe, să se fi surpat și temenile tale și să fi intrat într-o anumită tensiune. Fă ce a făcut David. N-a fugit în munți. Nu te ascunde. Nu peștera este soluția. Nu fuga. Nu să te refugiezi. Știți, îmi spunea cineva, ca să nu zic mai mult, că drept recompensă pentru credincioșia lui, Dumnezeu a îngăduit nu știu ce în viața lui. Și pentru aceasta el s-a supărat așa tare pe Dumnezeu încât s-a dus și nu s-a mai întors. Și a zis, aha, să vedem acum ce mai face Dumnezeu. Deci avem impresia că noi așa ne ambiționăm cu Dumnezeu. Nu vrei să-mi faci, lasă că o să vezi dacă mai trec la biserică. Ei, și? Știți cum au spus evrei? Și dați-mi voi să vă spun, erau ăia care slujau în templu, erau leviții. Ăia dedicați lui Dumnezeu, aveau scris pe frunte aici, Sfânt Domnul. Și ce vorbeau unul către altul în templu și spuneau, ce mai osteneală să-L slujim pe Dumnezeu. Ce mai osteneală, am venit și marți la biserică, am venit și duminică. Ce mai osteneală, n-am chef în seara asta. Și nu credeți că vorbeau să-i audă marele preot. Nu, ăla își vedea de cădelnița lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce vorbeau unul cu altul, Dumnezeu i-a surprins în intimitatea acestei discuții și le-a spus, pretutindeni pe pământ să arde tămâie în cinstea numelui meu, zice Domnul. Și voi spuneți, ce mai osteneală? Plecați! Nu te ține nimeni. Până la urmă, cine de cine are nevoie? Cerul este deschis pentru toți oamenii. Mulți sunt chemați. Dar puțin sunt aleși. Vrei să fii un mântuit al lui Dumnezeu? Vrei să te refugiezi în pustie? Vrei să fugi în pustie? Dacă asta este gândul, David spune, eu n-am fugit în pustie. Înțelept este, rămâi pe poziție. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Știți? M-am gândit astăzi și asta este gândul cu care m-am trezit în dimineața aceasta. La faptul că, înainte ca Mântuitorul Iisus să fie dat în mâinile păcătoșilor, s-a ocupat de grupul ucenicilor. A vorbit cu ei cum n-a vorbit niciodată. Și știți ce le-a spus? Le-a spus să nu vi se tulbure inima. Veți asista la o scenă dramatică. Dumnezeu va fi scuipat. Mâinile care au plămădit omul o să fie perforate. Și o să vedeți ceva ce n-a văzut cerul și pământul și o să se mire și cerul și pământul. Se vor lepăda de mine și vor alege un tâlhar. Dar să nu vi se tulbure inima. Cum să nu ți se tulbure inima când vine cineva și îl scuipă în față pe Fiul lui Dumnezeu? Cum să nu te umple de tot nu știu ce mânie când vezi că Fiul lui Dumnezeu este zbulge barba? Cum să vezi că este disprețuit și părăsit de oameni, că este bătut cu trestia, că este scuipat, că îi se pune o cunună de spini și că este ridicat cu cruce de la mijloc și oamenii îl bat și o curesc? Cum să nu te tulbure? Dar Iisus a spus, să nu vă tulburați. Să nu vă tulburați. Priviți la scena aceasta. Pentru că ceea ce este răstignit în ochii oamenilor este de fapt o trambulină pentru Dumnezeu. O trambulină glorioasă pentru Dumnezeu. De acolo, de la înălțimea crucii, nu privea un învins, ci privea un biruitor. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Și el a avut grijă, uitându-se la ucenicii lui, el le-a spus, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ăsta este semnalul și gândul lui Dumnezeu pentru inima mea în dimineața aceasta a fost acesta. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu și ai credință în mine. Și ăsta este gândul cu care vin în fața voastră la sfârșitul acestei slujbe de tineret. Este o întâlnire pe care n-am gândit-o în felul acesta, dar am simțit n-am chemat niciun tânăr să dea aici un îndemn. N-am chemat niciun tânăr să vorbească cele 10 minute. Așa am simțit în Duhul meu. Și am vrut să aduc în atenția voastră gândul acesta, pentru că indiferent care sunt veștile care circulă, ucenicii l-au văzut pe Dumnezeu bătut și scuipat. Iisus era Fiul lui Dumnezeu. L-au văzut vândut pe 30 de arginți și scuipat și bătut de piciul roman. Dar Iisus le-a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și ne-a dat exemplu. Nu contează pe unde treci. Pe unde trece drumul tău? Pe via dolorosă, că vei cădea sub greul crucii ca și Iisus altă dată. Nu te teme. Un Simon din Cirena va veni să te ajute. Un trimis din cer a venit să întărească când era lângă tine. Te va întări și pe tine, mă va întări și pe mine. Indiferent cât de lăsați sunt umerii, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care poartă povara în fiecare zi. David spunea,